Continuando coa mellora e modernización dos parques infantiles da cidade, esta mañá deron comenzo as obras no Parque Infantil de Montirón, na Praza de San Xoán, o que vai permitir mellorar considerablemente toda a configuración do recinto, incrementando o seu atractivo e a capacidade integradora, xa que vai dispoñer de elementos novedosos e accesibles para as crianzas tamén con diversidade funcional. Suporán un investimento de 46.000 euros e incluyen a reparación e adaptación dos xogos existentes, a renovación completa do solo de area dos xogos, total 252 metros cuadrados, na que se instalará pavimento de caucho en diversas cores, así como tamén a sustitución do valado de madeira existente, o que, sin dúbida, mellorará sustancialmente en conxunto tanto a imaxen como a propia confortabilidade.